Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti rangkuman berita mingguan sampai hari Jumat berikut ini. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 24 Oktober 2025. Saya Riki Kusumo. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengkritik pemungutan suara simbolis di Parlemen Israel tentang aneksasi daerah diduduki tepi barat dengan mengatakan hal itu bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Trump. Parlemen Israel Knesset meloloskan pemungutan suara pendahuluan yang mendukung aneksasi sebagian wilayah tepi barat didorong oleh kelompok garis kerasnya dan beberapa di antaranya kecewa dengan gencatan senjata dan pengorbanan keamanan yang dituntut dari Israel. Sebuah pernyataan dari kantor berita Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pemungutan suara itu merupakan provokasi politik yang disengaja oleh pihak oposisi untuk menimbulkan perpecahan. Wakil Presiden Vance menggambarkannya sebagai sebuah penghinaan.
I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it.
Sementara itu, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan proposal pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza yang akan menggantikan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang kontroversi. Seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari beberapa konsep yang sedang dieksplorasi seiring upaya pemerintahan Trump untuk memfasilitasi peningkatan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut setelah 2 tahun perang. Organisasi bantuan mengatakan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza masih hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan. Demikian dijelaskan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Is there a dent in hunger level? So if the aid that's entering Gaza is significantly low, it cannot dent the hunger level. And the situation still remains catastrophic because what's entering is not enough.
Menteri Lingkungan Hidup Mary Watt membela rancangan undang-undang lingkungan yang diusulkan pemerintah setelah munculnya kekhawatiran dari pihak koalisi dan Partai Hijau. Revisi Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati yang telah lama ditunggu-tunggu oleh pemerintah telah dikritik oleh Partai Hijau karena dianggap terlalu lunak terhadap pencemar dan juga dikecam oleh pihak oposisi karena dianggap terlalu keras terhadap kelompok industri. Menteri Mary Watt telah menolak seruan dari kelompok lingkungan dan Partai Hijau untuk apa yang disebutnya sebagai pemicu iklim yang dapat memblokir proyek-proyek yang menghasilkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Ia mengatakan kepada Sky News bahwa undang-undang itu akan mencakup hukuman yang jauh lebih berat bagi para pencemar.
One of those options is to strip a company of 10% of its profits if it's a particularly egregious breach of environmental law or its conditions. Of course, not every breach would end up being that kind of amount of money, but potentially that's a very high amount of money, potentially even up to $825 million. Is the maximum there. But of course, more minor breaches would result in smaller fines. But this is a way of making sure that we are protecting the environment and sending that clear message.
Sementara itu, pemimpin oposisi Susan Ley mengatakan revisi Undang-Undang Lingkungan Nasional yang telah lama ditunggu-tunggu oleh pemerintah Albanese akan menghambat industri dan investasi asing. Ia mengatakan undang-undang ini dapat mempengaruhi operasi pertambangan baru menyusul kesepakatan mineral penting Amerika Serikat dan Australia baru-baru ini.
The industry is genuinely concerned that under Anthony Albanese's environment laws, these projects wouldn't even get a start. What is clear is that these laws are a gift to our overseas competitors. They're a red light to jobs and they're a handbrake to investment and development. The sort of investment and development this country has always needed and always relied on.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tidak akan pernah tunduk pada tekanan Amerika Serikat atau kekuatan asing lainnya menyusul sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendorong harga minyak global naik hingga 5% pada hari Kamis dan India mempertimbangkan untuk mengurangi impor dari Rusia. Presiden Putin mengatakan sanksi asing merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan akan memiliki konsekuensi tertentu, namun tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi Rusia. Presiden Putin juga mengkritik Trump karena membatalkan pertemuan para pemimpin di Budapest.
The US president has decided to cancel or postpone this meeting. More likely, he's talking about postponing it. What can we say? Dialogue is always better than any confrontation, any disputes, or especially war. That is why we have always supported continued dialogue, and we continue to support it.
Investigasi FBI terhadap skema perjudian dan manipulasi olahraga yang terkait mafia telah menyebabkan penangkapan seorang penjaga keamanan Miami Heat, Terry Rozier, dan pelatih kepala Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. NBA Amerika Serikat mengatakan kedua pria tersebut telah diberhentikan sementara. Jaksa Agung Amerika Serikat Joseph Nocella Jr. mengatakan salah satu aspek investigasi berpusat pada penggunaan informasi orang dalam untuk memasang taruhan pada berbagai pertandingan NBA dan aspek lainnya berkisar pada permainan poker ilegal, di mana teknologi curang berteknologi tinggi digunakan untuk mencuri uang dari para korban. Di antara para terdakwa dalam operasi ini, terdapat anggota dari 4 keluarga kriminal utama Amerika Serikat, serta pemain dan pelatih NBA saat ini dan sebelumnya. Direktur FBI, Cash Patel, menguraikan skema temuan investigasi tersebut.
And the fraud is mind-boggling. It's not hundreds of dollars. It's not thousands of dollars. It's not tens of thousands of dollars. It's not even millions of dollars. We're talking about tens of millions of dollars in fraud and theft and robbery across a multi-year investigation. And we could not have done it without our interagency partners that are before us today.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon pada nomor 1800-500-727 atau melalui email pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, kesepakatan mineral penting Australia yang baru saja ditandatangani dengan Amerika Serikat telah membuat pasar saham meroket. Industri dan investor merespons investasi baru senilai miliaran dolar yang bertujuan untuk mengganggu dominasi Tiongkok atas rantai pasokan logam tanah jarang global. Laporan berikut tentang hal itu disusun oleh Sarah Tomeska dan Sam Dover untuk SBS News.
Sektor pertambangan Australia merayakan keberhasilan kesepakatan baru untuk menawarkan pasokan mineral penting yang stabil ke Amerika Serikat.
Well, this is an $8.5 billion pipeline that we have ready to go.
That's right. It's all ready to go.
Just getting started.
And we're doing a real job on rare earth.
Kesepakatan ini dicapai di tengah pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu antara Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Trump memandang Australia sebagai alternatif yang cocok untuk saingan geopolitik Amerika Serikat, Tiongkok, yang telah lama mendominasi ekspor logam tanah jarang global. Australia adalah tempat bagi deposit mineral penting terbesar di dunia yang ditambang di sini, namun sebagian besar diekspor dan diproses ke Tiongkok yang mengendalikan 90% rantai pasokan global. Tania Constable, CEO dari Dewan Mineral Australia, mengatakan kesepakatan ini merupakan sebuah kemenangan.
It's important that no single country has a monopoly on all of the minerals that are required for everyday use. So this sort of announcement is important to meet a number of countries' needs, and Australia is central to that.
Mineral penting digunakan dalam berbagai hal, mulai dari ponsel pintar hingga mobil listrik, kecerdasan buatan, dan senjata. Kesepakatan baru ini akan menghasilkan investasi bersama senilai $5 miliar dalam 6 bulan ke depan untuk membuka serangkaian proyek.
In about a year from now, we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2.
Dan saham perusahaan tanah jarang telah melonjak pada perdagangan awal di Bursa Efek Australia. Alcoa sedang mengembangkan kilang galium di Australia Barat, sementara itu Arafura Rare Earths yang didukung oleh Gina Reinhardt di dekat Alice Springs juga menambang mineral-mineral penting untuk proyek-proyek pertahanan. Meskipun demikian, pemimpin pihak oposisi Susan Ley mengatakan pihak koalisi belum merayakannya.
It's high level, we'll go through the detail. But we also know that if you are a resources company in this country or a company that relies on energy, if you dig anything out of the ground, you need cheap, reliable energy.
Partai Buruh mengumumkan cadangan mineral kritis pada bulan April dan telah mendiskusikan dengan sektor pertambangan sejak saat itu untuk menetapkan batas harga minimum yang akan menjadi ganti mitra ekspor gas Australia, Tiongkok. Constable dari Dewan Mineral mengatakan ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan sekutu utama sekaligus memberikan dorongan bagi perekonomian Australia.
Australia is incredibly good at mining, but we are one part of the supply chain. We can't do it by ourselves. The United States is incredibly good at manufacturing, so we need to work together to make sure that there is a secure supply chain so that everyone has access to critical minerals to meet their needs.
Laporan tadi disusun oleh Sarah Tomeska dan Sam Dover untuk SBS News dan diproduksi oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, sebagai seorang migran di Australia, Anda mungkin sangat menyadari pentingnya memahami dan menghormati budaya serta adat istiadat negara baru ini. Australia adalah rumah bagi masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres yang memiliki budaya tertua di dunia yang masih lestari. Namun, tidak seperti di beberapa negara lain, Australia tidak memiliki perjanjian nasional yang mengakui masyarakat bangsa pertama atau hak-hak mereka. Episode Australia Explained kali ini akan menjelaskan apa itu perjanjian, mengapa perjanjian itu penting bagi banyak masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, dan apa yang terjadi di seluruh Australia saat ini. Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum yang dinegosiasikan antara berbagai kelompok atau pihak, misalnya masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dan pemerintah Australia. Ketika Inggris pertama kali menetap di daerah tanah Aborigin, mereka mendeklarasikannya sebagai terra nullius, yang berarti tanah yang tidak dimiliki siapapun. Jadi mereka tidak melihat perlunya bernegosiasi dengan suku Aborigin. Banyak penduduk asli Australia menyebut ini sebagai urusan yang belum selesai. Perjanjian dibangun atas dasar pengakuan kedaulatan, namun perjanjian dapat memiliki banyak bentuk dan mencakup berbagai isu. Perjanjian dapat mencakup kesepakatan tentang pembagian tanah, sumber daya, dan pemerintahan bersama. Tidak seperti negara-negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru, Australia tidak pernah memiliki perjanjian dengan penduduk asli. Dari perspektif penduduk asli, perjanjian berarti mengakui apa yang terjadi di masa lalu, melindungi hak-hak, dan memastikan komunitas Aborigin dan Kepulauan Selat Torres memiliki suara yang nyata dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Seorang pakar hukum, Dr. Harry Hobbs, menjelaskan.
Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments. That's because the Australian Constitution divides powers between the federal parliament and the state parliaments.
Karena terdapat ratusan masyarakat Aborigin yang terpisah di Australia, masing-masing dengan bahasa dan wilayah yang berbeda, negosiasi dapat menjadi rumit. Terdapat juga beragam perspektif tentang apa yang harus diprioritaskan. Jadi, mengapa perjanjian ini penting? Banyak orang Aborigin dan penduduk Selat Torres percaya bahwa perjanjian adalah langkah menuju keadilan dan rasa hormat. Pria Gundichit Mara dan pemimpin perjanjian Ruben Berg mengatakan berikut ini.
I think treaties so key. It's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a Commonwealth level.
Para pendukung perjanjian mengatakan bahwa perjanjian itu dapat membuat perbedaan nyata dalam banyak hal. Mereka yakin perjanjian itu dapat secara resmi mengakui masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres sebagai penduduk asli Australia dan menciptakan ruang untuk pengungkapan kebenaran tentang sejarah dan kolonisasi negara tersebut. Sebuah perjanjian juga dapat membantu membangun kemitraan yang adil antara pemerintah dan masyarakat di bidang-bidang penting seperti tanah, air, kesehatan, pendidikan, perumahan, lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi. Banyak penduduk asli juga memandang perjanjian sebagai cara untuk melindungi dan memperkuat bahasa, budaya, dan tempat-tempat suci, dan membantu menjaga tradisi-tradisi tersebut tetap hidup untuk generasi mendatang. Seorang pria Wirdi dan pengacara, Tony McAvoy, menjelaskan.
When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves, we are at our healthiest and strongest and most spiritually well and culturally. If you accept that that's one of the consequences of the treaty, that's got to be good for the rest of the country.
Senator Lydia Thorpe, seorang perempuan Gunai, Gudich Mara, dan juga Jab Urung telah menjadi pendukung perjanjian yang vokal. Ia percaya bahwa masyarakat lokal harus memimpin dalam proses ini.
I think that, you know, we need to have clans and nations represented at the local government level. It is those local communities where we can make real change.
Jadi, apa yang terjadi di seluruh Australia terkait perjanjian? Di Victoria, proses perjanjian berjalan dengan baik dengan kesepakatan di seluruh negara bagian ini diperkirakan akan tercapai pada tahun 2025. Melalui kelompok terpilih yang disebut Majelis Masyarakat Pertama Victoria, penduduk asli Australia akan memilih suara permanen dalam membentuk undang-undang dan kebijakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan mereka. Sementara itu, di tempat lain, di Queensland dan New South Wales, Australia Selatan dan Teritori Utara, kemajuan berada pada tahap yang berbeda. Beberapa pemerintah sedang mengadakan konsultasi masyarakat, sementara yang lain masih merencanakan langkah selanjutnya. Perjanjian nasional akan menciptakan satu perjanjian untuk seluruh Australia, sementara perjanjian negara-negara bagian dan teritori berfokus pada prioritas lokal dan kebutuhan setiap komunitas. Banyak pendukung masyarakat adat percaya bahwa Australia membutuhkan perjanjian nasional dan negara bagian untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Dan karena setiap komunitas memiliki sejarah dan kebutuhannya sendiri, setiap perjanjian akan terlihat sedikit berbeda. Oleh karena itu, di luar dalam arti yang setara, perjanjian juga membahas hubungan bagaimana warga Australia, baik pribumi maupun non-pribumi, memilih untuk hidup dan bekerja bersama. Bagi banyak orang, perjanjian ini dipandang sebagai langkah menuju negara yang lebih adil dan bersatu, di mana setiap kisah dan komunitas memiliki tempatnya sendiri. Nah, pendengar, episode ini berisi cuplikan audio dari program TV Living Black, The Case for the Treaty, yang pertama kalinya ditayangkan pada bulan Juli 2025. Anda dapat menonton episode selengkapnya di SBS On Demand. Berlanggananlah atau ikuti podcast Australia Explained untuk informasi dan kiat berharga lainnya tentang beradaptasi dengan kehidupan baru Anda di Australia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide topik, kirimkan email kepada kami pada email kami australiaexplained@sbs.com.au. Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya, Riki Kusumo, akan memandu acara sampai pukul 4 sore hari ini. Nah, berikut ini sebuah laporan dari rekan Anne mengenai drama teater Primadonna. Silakan mengikuti.
Teater musikal berjudul Primadonna telah digelar di The National Theatre di St. Kilda di Melbourne. Pertunjukan berdurasi sekitar 2 jam ini merupakan salah satu agenda tahunan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia atau PPIA Victoria. Pertunjukan ini ramai dihadiri para pelajar dan diaspora Indonesia. Saya sempat hadir di lokasi dan berbincang dengan 3 penonton untuk mendengar kesan mereka usai pertunjukan. Bolehkah Anda memperkenalkan diri dan apakah Anda tinggal di Melbourne?
Perkenalkan, nama aku Natania Princesta Putra, biasa dipanggil Tani. Aku baru banget sebulan di sini untuk bachelor di Monash University.
Saya Joey. Saya student di RMIT University. Sudah 2 tahun di sini.
Nama saya Gema ya. Saya sendiri jadi pertukaran taruna di sini. Ada program pendidikan di sini untuk S1.
Apa pendapat Anda setelah menyaksikan teater musikal ini?
Menurut aku penampilannya luar biasa, spektakuler banget. Dari acting, dari musik, dari pembawaan, dan juga keseluruhan acara itu udah totalitas banget. Untuk aku keren banget.
Bagus banget, I suka banget. Kayak I suka gimana jalan, alurnya, ceritanya. Even the music also like is very good.
Jujur mixed feeling ya, karena seneng karena bisa melihat pertunjukan ini di Melbourne. Dan ada rasa bangga juga karena ternyata orang Indonesia, mahasiswa Indonesia bisa juga berkarya dengan sangat baik tentunya. Dan terlihat dari antusiasme yang nonton, itu benar-benar banyak banget. Jadi kayak karya ini harus diapresiasi sih. Karena jujur mah, walaupun nonton doang, jadi bangga juga gitu. Karena pertunjukannya bagus banget, keren banget.
Bagian mana dari pertunjukan ini yang paling berkesan menurut Anda?
Buat aku yang paling aku berkesan itu keseluruhan sih sebenarnya aku suka ya. Namun aku paling suka bagian tengah-tengah di mana pembawaan karakter lucu dari Pak Wawan dan juga pembawaan primadona itu luar biasa banget dari donanya sendiri.
Aku paling suka bagian yang donanya bareng cacanya kayak berantem, the conflict, and then mereka pas balik lagi kayak terharu banget, keren. Wah, itu kayak gacor parah sih, kayak literally, karena gak expect banget ada itu. Seharusnya kan kayak I expect kayak mulus banget, terus tiba-tiba kayak kontras banget yang awal-awal sama yang dangdut punya. Tapi gila, gacor sih, keren.
Yang paling berkesan tadi waktu ada adegan Pak Wawan ya, karena jujur ternyata lucu banget gitu. Karena ekspektasi aku cuma kirain drama musikal biasa, tapi ternyata ada komedinya juga. Jadi benar-benar seru dan memorable banget sih di primadona ini ya. Pemuka banget, gak cuma pemeran utamanya, supporting actor-nya juga benar-benar suaranya bagus banget.
Mengapa Anda yang sedang tinggal di Australia malah memilih menonton teater musikal berbahasa Indonesia?
Oke, menurut aku walaupun aku udah di sini, bukan berarti aku harus meninggalkan seluruh bagaimana aku di Nusantara atau di Indonesia, tapi justru aku di sini untuk menonton, untuk melihat bagaimana perkembangan drama musikal Indonesia itu luar biasa banget di sini. Walaupun aku udah di sini dengan aku seorang Indonesia, aku juga harus bisa mengapresiasi dan juga menghormati budaya Indonesia di sini.
First of all, mau support my friend juga, karena dia juga perform, dan ya kangen Indo aja sih, kayak pengen aja lihat yang Indo punya.
Oh ya, kalau saya sendiri memang, saya cinta sih sama Indonesia, jadi suka pertunjukan-pertunjukan yang berbau Indonesia gitu. Jujur karena kangen juga sama Indonesia dan merasa butuh pertunjukan yang mengobati rasa kangen saya sama Indonesia. Dan turns out semua dolar yang saya keluarkan benar terbayarkan gitu. Benar kata ketua PPI tadi waktu membuka. Dan terima kasih banget untuk seluruh jajaran kru, seluruh semua yang udah berkontribusi di acara ini. Pokoknya semuanya keren dan saya apresiasi dan bisa membuat penontonnya tuh bangga terhadap Indonesia dan bisa berkarya walaupun di negeri orang gitu.
Tidak hanya penonton, saya sempat berbincang dengan salah satu pemain, yaitu Windy Ayu yang berperan sebagai Vanessa Prikitil, salah satu pemeran antagonis.
Saya sedang bersama dengan salah satu pemain. Boleh diperkenalkan nama Anda siapa?
Halo, nama aku Windy Ayu Kusmawardani. Windy bisa dipanggil Windy, dan aku berperan sebagai Vanessa Prikitil di Temulawak 2025 Primadona.
Berlatih berapa lama nih?
Kalau untuk latihan kita kurang lebih selama 5-6 bulanan sih.
Ini pertama kali main di Temulawak atau bagaimana?
No, this is actually my second time. Kedua kalinya aku main di Temulawak. Last year I was part of Temulawak juga.
Apakah Anda memang suka bermain teater ini sebagai hobi atau profesi atau bagaimana nih? Atau pengen jadi profesi?
Yeah. Kalau untuk jadi profesi sih enggak. Tapi aku dari dulu emang udah ada mungkin jiwa stage-nya ya. Jiwa stage-nya udah ada. Jadi jiwa performative-nya udah kayak udah dibuild dari lahir. Jadi aku emang suka nyanyi dan dance juga. And so here am I in Temulawak 2025.
Ini yang paling berkesan dari pertunjukan tahun ini nih apa?
Mungkin kalau di pertunjukan tahun ini paling berkesan di musikalnya sih. Komposisi musiknya, terus dancing, itu highlight di tahun ini.
Dan kalau menurut Anda, ini mengapa ya pertunjukan musikal yang justru berbahasa Indonesia ini mesti ditampilin di Australia, di Melbourne?
Yep. In my opinion, karena di sini banyak diaspora Indonesia juga, dan banyak orang-orang yang study abroad juga, mahasiswa-mahasiswa yang study abroad. Jadi menurut aku bagus banget untuk melestarikan budaya Indonesia, apalagi pas jauh dari negara, jauh dari rumah, to always remember where you actually belong sih, dan melestarikan budaya Indonesia juga.
Target dari pertunjukan ini memang diaspora Indonesia saja atau memang sebenarnya open untuk seluruh pengunjung lainnya yang mengerti bahasa Indonesia?
Yep. Kalau menurut aku mainly diaspora, tapi karena kebanyakan di sini part of AIA Victoria juga banyak yang bisa berbahasa Indonesia, jadi itu juga mencakup target marketnya sih.
Siasmenya bagaimana nih sejak kelihatannya?
Yeah, very very crowded. Aku sampai susah jalan, terus kayak pada nyorakin aku tepuk tangan, jadi aku kayak seneng banget.
Oke, terima kasih ya. Sukses selalu ya.
Terima kasih. See you next year.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar, berikut ini sebuah laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh rekan Nur Hadi Sucahyo mengenai wisata Komodo. Silakan mengikuti.
Para pendengar, dalam setidaknya 4-5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia menerapkan program pengembangan wisata di sekitar Pulau Konservasi Komodo di Nusa Tenggara Timur. Program ini menerima banyak dukungan, tetapi sekaligus juga menerima banyak tantangan, terutama dari masyarakat lokal yang sudah ratusan tahun tinggal di sana. Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan resort yang berjumlah cukup banyak di kawasan ini, sementara masyarakat lokal mengatakan bahwa resort itu akan merusak kawasan konservasi di mana komodo, salah satu hewan eksotis dan langka itu tinggal. Saya menghubungi Firman Syah Akbar, salah satu aktivis muda di kawasan Pulau Komodo ini yang juga aktif dalam pengembangan pariwisata di kawasan itu, untuk berbincang lebih jauh tentang bagaimana wacana dan konsep mereka terkait pengembangan kawasan wisata ini yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat lokal. Dan ikutilah perbincangan kami berikut ini. Bang Firman, sejak Presiden Jokowi mungkin tahun 2022 mungkin ya, 21 begitu.
Ya.
Kalau boleh ya. Tahu progres lah isu-isu terakhir seputar penataan Bajo kemudian wisata Komodo itu seperti apa, Bang Firman?
Kalau bicara tentang itu, kita masyarakat Komodo ataupun khususnya di kawasan Taman Nasional, kan ada beberapa pulau, Pak. Ada Rinca, ada Papagarang, ada Pulau Komodo, yang khususnya yang ada di kawasan. Jadi untuk dampak ekonomi yang ada, yang sangat signifikan adanya wisatawan, pariwisata, ya dampak baik bagi kita. Dan apa yang diterapkan oleh Taman Nasional kan ya berbasis natural kan, dan nggak ada yang berhubungan sama investasi pembangunan yang merusak alam. Jadi kita mendukung dan kita bisa mensupport BTNK terkait apa yang berhubungan dengan pariwisata jika itu tidak berdampak. Dan isu-isu yang beredar sekarang bahwa aturan itu bertabrak dengan adanya investasi, ya, yang baru-baru ini khususnya Padar, yang dimana di sana itu ada lahan konsesi yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan itu kepada PT KWE sekitar 1.000 lebih kayak ya. Jadi lahan konsesinya itu ada sekitar 2.000, itu termasuk di Kampung Komodo. Nah, yang kita komplain itu terkait tidak hanya masalah merusak konservasinya. Ya, kita punya hak juga, Pak, di masyarakat Komodo juga yang punya lahan itu cuma 18 hektar yang diizinkan di wilayah zonasi. Nah, itu bertolak belakang dengan konsesi yang diberikan kementerian kepada perusahaan. Di situ ada ketimpangan bahwa pihak pemerintah sangat tidak adil nih. Kalau kita mau, ya udah, kita tutup aja pariwisata yang ada di Pulau Komodo, nggak usah ada. Kalau kayak gitu konsepnya. Kita apalagi basis pembangunan yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa fisik resort, yang dimana SDM kita di sana itu tidak mampu untuk bisa masuk dalam kapasitas yang diberikan oleh pemerintah. Belum bisa. Nah, kita kan sebagai guiding, Mbak, pembawa tamu. Kemarin seperti yang sekarang itu ada perusahaan Indisi. Nah, itu masih bisa itu. Indisi itu perusahaan yang bergerak di lokal guide aja. Jadi nggak ada pembangunan yang dilakukan oleh pihak Indisi. Jadi ada semacam tracking dan itu semacam pemandu wisata aja. Kehadiran PT KWE ini ya sangat berdampak besar. Tapi sama-sama kita ketahui Indisi ini sama PT KWE sama PT PHC itu satu kesatuan pemiliknya dari Setia Novanto. Sekarang udah dikenakan materi.
Apakah upaya pengembangan wisata di kawasan ini ya, termasuk resort itu, disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat adat atau masyarakat asli di Komodo dan sekitarnya?
Pembangunan resort ini, kita sama, misalkan kami anak muda, kalau tanya pendapat anak muda, kita punya pergerakan terkait ini. Kalau tanya pendapat anak muda, kita menolak keras kalau bisa cabut konsensinya. Jadi nggak ada tawar-menawar. Tapi pertimbangan orang tua, itu karena berdasarkan tidak ada pemahaman terkait itu. Jadi memahami itu bahwa lapangan pekerjaan akan ada. Dan mereka merasa tawaran-tawaran dari investor ini adalah tawaran yang cukup bagus bagi anak-anaknya. Tapi itu jangka pendek. Dan kita berusaha untuk menjelaskan itu kepada masyarakat bahwa kita nggak usah dibodohin sama investor sekarang. Apalagi jangka kontraknya itu 50 tahun. Itu ya cukup panjang. Dan kita berusaha masuk untuk memberikan pemahaman untuk masyarakat, khususnya di Kampung Komodo, yang sekarang masih abstain. Abstain itu masih memilah apakah menerima atau enggak.
Terhadap
dan sama kita ketahui ya, AMDAL-nya udah jadi nih, Pak, rancangannya. Ada sekitar 619 villa yang akan dibangun. dan udah dikirimkan ke UNESCO.
Kalau teman-teman anak muda sendiri, bagaimana sih suaranya atau konsepnya yang ditawarkan dalam pengembangan wisata di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya?
Kalau saya, kemarin kita sempat adakan ruang publik, itu kita tidak hanya menolak, tapi menawarkan solusi. Gitu. Kalau kita menolak, otomatis kan nggak ada perkembangan pariwisata ke depannya.
Yep.
Jadi kita nawarkan solusi, itu ekonomi mandiri yang dikembangkan oleh pemerintah desa. Jadi kita nawarkan pemerintah desa kita untuk lebih perang aktif, apalagi padat dan sekitarnya, itu masuk wilayah administrasi desa. Cuma bertabrakan aja dengan kebijakan Kementerian Kehutanan. Jadi kita menawarkan BUMDes kita untuk mengambil alih semua titik lokasi untuk bisa dikelola oleh kemandiri, secara mandiri. Apalagi sekarang BUMDes sudah cukup aktif di sektor pariwisata yang ada di Kampung Komodo. Jadi kalau untuk loli yang sama padat kan masih diambil oleh korporasi dari luar. Nah, kita mau rebut ini nih, supaya kalau BUMDes kita sendiri yang mengambil sektor pariwisata yang di kedua titik itu, otomatis ekonomi kita jalan, persennya masuk ke kita juga. Sedangkan yang dua titik ini kan persennya nggak ada ke kita, Pak. Kita yang punya lahan. Dan kita, kalau BUMDes, konsep yang kita terapkan ke BUMDes ini, itu berbasis nasional, yang tidak ada pembangunan fisik dan tidak merusak lingkungan. Dan kita akan, bisa jadi kita mendatangkan ahli-ahli yang bisa tahu apa yang perlu dibangun, apa yang tidak perlu dibangun. Dan kita lebih tahu alam kita, gitu.
Termasuk mungkin tidak perlu membangun resort-resort yang jumlah ya, hampir 600 tadi ya?
Tidak perlu.
Bagaimana kemudian konsepnya wisatawan yang ingin tinggal atau menginap di kawasan tersebut yang ditawarkan teman-teman yang anak muda ini?
Kita pakai konsep kalau di kampung homestay. Kalau mau mereka di luar, itu kita pakai camping saat itu. Jadi kalau wisata, misalkan kalau wisatawan yang tinggal di kampung menawarkan paket inap, kita nawarin paket camping. Jadi lebih ada historinya. Apalagi kalau untuk di Padar, memang nggak bisa dibangun resort atau camping juga, Pak, karena di sana ada aktivitas komodo, menurut saya.
Dan sekarang untuk camping pun fasilitas yang diberikan bisa jauh lebih nyaman ya, karena di banyak tempat ada glamping juga ya.
Ya, glamping. Ya bisa jadi BUMDes ngembangin itu. Cuman kita dipersulit gitu, dipersulit izin PKS-nya. Jadi mereka tuh meringankan PKS kita dengan perusahaan investasi, tapi tidak meringankan PKS kita dengan negara. Menurutku ya kita harus ber-PKS sama negara. Jangan PKS-nya sama investor gitu. Kalau investor kita akan jadi pihak kedua.
Bang Firman, kalau misalnya pernah nggak mengobrol dengan wisatawan yang mungkin diantar atau dipandu di kawasan ini, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, misalnya fasilitas-fasilitas itu? Apa suara-suara mereka terkait hal-hal semacam ini? Benarkah mereka butuh resort yang mewah misalnya?
Beberapa wisatawan tuh tahu tentang perkembangan pembangunan yang ada di Padar. Dan mereka merasa, apakah sini segini, dan mereka ya udah kalau nanti Padar dibangun ya udah nggak usah kesini kayak gitu. Kita datang melihat naturalnya aja, landscape-nya Padar ternyata cukup bagus ketika nggak ada pembangunan, ketika landscape itu dihancur. Dan hampir wisatawan itu tidak setuju, mereka datang untuk melihat naturalnya yang ada di kawasan Taman Nasional.
Iya, yeah, bisa dipahami sih karena mereka datang untuk menikmati komodo ya, alam begitu ya, bukan menikmati fasilitas
ya,
wisata.
Alam. Tidak.
Iya.
Kalau mereka merasa ya, aku bisa pilih opsi ke Bali gitu kan. Pilih opsi ke Jakarta, ke tempat-tempat yang punya, yang udah resortnya masih udah banyak gitu. Kalau di Komodo ya biarlah kayak gini, kita mau tinggal di homestay, mau berbau sama masyarakat, kalau bisa kita bisa camping gitu kan. Itu yang mereka inginkan gitu.
Setelah bertahun-tahun proses negosiasi dan sebagainya, penolakan, kemudian investasi dari luar, bagaimana sih kira-kira prospek ke depan yang akan kita dengar dari pengembangan kawasan Pulau Komodo, Padar, dan sekitarnya ini, Bang Firman?
Ya, kembali ke masyarakatnya sendiri. Masalahnya kita itu berperang sama pemikiran-pemikiran orang tua yang cukup bertantangan dengan anak muda. Yang namanya semua itu dipolitisasi masalahnya. Apalagi pemerintah sudah sekarang yang tidak mampu untuk memahami pikiran dan tawaran anak muda. Kita tetap bahwa ini anak muda harus benar-benar berperan aktif, mau di sektor pemerintahan, pengembangan, bisnis, supaya kita itu tidak dikibulin sama pihak-pihak luar. Apalagi ada isu baru-baru ini, kita udah mau bergerak, ya kalau bisa kita nanti tutup aksesnya, biar berdampak pada ekonomi nasional. Karena kemarin tuh kan ada isu baru-baru ini, baru sekali, isu Bapenda menyatakan bahwa masyarakat dalam kawasan hanya numpang tinggal, dan itu menyakiti masyarakat yang ada dalam kawasan, bukan hanya kampung komodo. Dan kita baru-baru.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan dari Nur Hadi mengenai wisata komodo. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh, silakan pergi ke situs web kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, berikut ini sebuah laporan dari Ibu Sridin tentang Rio Rhythm, sebuah acara musikal. Mari kita ikuti bersama laporan berikut.
Nah, pada tanggal 25 Oktober nanti itu Rio Rhythm akan tampil di Australia, di Adelaide. Sebelum mereka datang kemari, saya menghubungi Abang Violano Rupianto untuk menceritakan apa nantinya yang dapat kita harapkan dari penampilan Rio Rhythm itu. Terima kasih sekali, Bang. Karena ini pertemuan kita yang pertama kali, dan mungkin banyak juga pendengar kami yang belum mengenal atau belum begitu beken dengan Rio Rhythm itu. Mungkin Abang dapat menceritakan ini. Karena sebetulnya Rio Rhythm itu kan sudah berdiri sejak berapa itu? Awal 2000-an kan itu?
Ya, benar.
Bagaimana perkembangannya sampai dengan sekarang?
Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak. Saya juga tadi dihubungi sama Violano Rupianto. Kebetulan Violano Rupianto itu manajer kita, dan saya founder dan sekaligus komposer dari grup Rio Rhythm, Rino Deta Mati. Sangat senang sekali bisa berkontak dengan Pak Sri. Dan tahun ini Rio Rhythm sudah di usia 24 tahun, berdiri tahun 2001. Dan kita sudah memiliki 6 album studio dan 3 album live yang bisa diunduh di beberapa platform dan juga di YouTube official kami. Dan ini 2025 ini adalah kali kedua Rio Rhythm membuat sebuah konser di Australia Festival di Adelaide. Dan tahun ini kami juga sangat senang sekali kembali ke Adelaide dan akan memberi persembahan yang rancak, yang akan mempresentasikan tentang Melayu, Sumatera, Riau khususnya, dan Nusantara. Dan semoga karya-karya kami ini bisa dinikmati oleh masyarakat di Adelaide dan Australia.
Abang tadi bilang namanya Reno Desapati ya?
Iya, Mbak.
Saya panggil Bang Reno ya, karena tadi sudah disebutkan ini ya, adalah musik dari Riau. Nah, itu kan memang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri kan?
Iya, Mbak. Riau itu identik dengan Melayu. Dan menariknya di Riau ini ada dua konsep Melayu, Melayu daratan dan Melayu pesisir.
Maksud saya itu, jadi kalau kita melihat dari sudut musiknya itu sendiri, itu jadi itu macam mana itu? Apakah itu perpaduan antara musik Melayu itu dengan musik kontemporer atau bagaimana itu Rio Rhythm itu?
Oh ya, baik. Rio Rhythm abang punya basic musiknya di wilayah world basic. Dan kita jelas musik-musik tradisional yang kita padukan dengan kolaborasi dengan gaya kontemporer dan yang jayaknya musik pendekatan populer, yang dimana kita juga mengkolaborasikan dengan pendekatan-pendekatan musik barat dan beberapa nyanyian-nyanyian tradisi yang akan kita nantikan pada malam 25 Oktober di Australia Festival.
Nah, ini rupanya sangat cepat sekali begitu istilahnya, karena hanya satu kali saja. Jadi kemungkinan bagi mereka yang tidak mendapatkan tiket pada malam itu misalnya, atau tidak sempat datang ke Lucky Dumpling Market itu tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Jadi apakah tidak berencana untuk mampirlah atau singgahlah katakanlah ke Melbourne atau ke kota-kota lain gitu?
Iya Mbak, ini mungkin karena kita tahun ini ada konser yang juga dengan waktu yang berdekatan di depan Candi Dewi Dewi Indonesia. Jadi kita punya perencanaan di tahun depan kita ingin tur keliling di Australia, mungkin dimulai dari Sydney, terus nanti kita akan kerja ke Melbourne atau ke kota-kota yang mungkin bisa kita rencanakan dari tahun ini untuk di tahun depan untuk menyapa masyarakat di Australia agar kita bisa saling bersilaturahmi melalui dunia dinian yang kita hadirkan di panggung nantinya gitu.
Melalui dunia musik, karena bukankah musik itu merupakan bahasa universal kan itu, siapapun akan dapat menikmati itu.
Iya Mbak, begitu. Yang sangat bisa menjadi pendekatan ke seluruh. Ya.
Apa yang menjadi andalan dari Riau Rhythm ini Bang sebetulnya?
Kalau aliran secara resmi, kita sebenarnya kan di world music Bang. Tapi ada beberapa kuatan musik yang mengatakan aliran kita ada yang seperti post rock gitu ya. Ada yang mengatakan memang musik etnik kontemporer. Terus ada yang mengatakan beberapa hal yang ya mungkin menurut pandangan mereka. Tapi kalau kita hanya ingin menampilkan yang terbaik, terus kita mempresentasikan karya-karya kami dengan mengangkat pakem-pakem dari tradisi-tradisi Melayu, tradisi, dan kita juga akan membawa beberapa karya dari Bugis, terus dari ada setuan-setuan dari Jawa, dan juga dari Jatim Melayu yang ada di pesisir timur Indonesia.
Abang, memang musik abang, tadi abang katakan itu ada dapat dimasukkan ke dalam kategori musik etnik. Kalau tidak salah, Indonesia itu dulu juga pernah punya kan itu ya. Kan? Etnomusika atau apa itu yang punyanya, saya lupa namanya itu.
Mungkin lebih tepatnya musik etnik kolaborasi dengan setuan-setuan musik populer.
Maksud saya itu begini, berarti kan kelompok-kelompok musik etnik ini, itu kan sudah ada beberapa begitu loh Bang. Nah itu bagaimana perkembangannya di Indonesia itu sendiri?
Perkembangan di Indonesia sekarang sangat baik dan pesat ya Mbak. Apalagi sekarang beberapa festival-festival musik sudah memberikan panggung-panggung untuk musik tradisi kontemporer, untuk musik-musik tradisi yang kolaborasi. Dan memang sekarang telah adanya Menteri Kebudayaan, itu baru-baru kemarin ada konferensi musik Indonesia, dan ini juga merujuk kepada bahwa perkembangan sangat baik kalau menurut saya.
Untuk Riau Rhythm itu sendiri, bagaimana itu Bang? Bahwa Riau Rhythm itu bisa bertahan sampai hampir 25 tahun, itu bagaimana itu?
Ya, bertahan sampai 25 tahun itu, kita berjalan sudah ada 3 generasi musisi. Nama kebetulan saya memang dari awal berdirinya sampai sekarang, dan setelah melewati 3 generasi pergantian musisi, ada yang punya kesibukan, ya ada yang sudah pindah keluar kota, dan memang ini pada intinya saya ingin memang mengambil peran penting di dalam konsep musik tradisi kebudayaan di Riau, di Melayu ini, agar ini terus bisa diperdengarkan hingga ke mancanegara. Dan ini juga menjadi nilai-nilai yang baik agar ini juga terjaga sampai ke anak cucu nantinya. Mereka bisa tahu bahwa musik Melayu ini senantiasa bisa diperdengarkan terus-terusan, dan mudah-mudahan mereka juga bisa akan memainkan ini nantinya gitu.
Menurut Abang, itu bagaimana saya bisa menandai bahwa oh ini musik Melayu ini pasti karena ada itu seperti ini, seperti itu, begitu. Apa menurut Abang?
Musik Melayu ini kan kecenderungannya lebih ada grenek Melayu, Mbak. Grenek Melayu atau grenek itu atau nyanyian yang lebih mendayu-dayu, terus punya tengkok, apa namanya, secara musikal, secara nyanyian gitu. Punya ciri khas. Dan alat tradisi yang kita angkat, yang kita bawa itu, selain gambus ludang yang dipetik seperti banjo atau gitar, tapi lebih kecil, atau mungkin pendekatan lebih seperti oud Arab ya. Gambus Melayu, terus ada logam, yang dua itu memang instrumen asli kita, logam calempong.
Calempong
juga ada gambang yang terbuat dari kayu.
Jadi itu instrumen-instrumen yang khusus ya, atau yang unik dari musik Melayu itu.
Iya, yang khusus.
Kalau Abang sendiri tadinya bagaimana itu? Kok ya, memilih jalur musik itu?
Saya membuat karyanya memang dinilai dari instrumen-instrumen tradisi yang di mana juga saya melakukan pendekatan-pendekatan. Karya-karya ini bisa dinikmati oleh banyak dan mengangkat beberapa ornamen-ornamentasi dan sastra-sastra lisan yang ada di Melayu agar bisa diperdengarkan kembali pada hari ini dan masa depan.
Itu seperti apa misalnya, Bang? Jadi lirik-liriknya yang bagaimana itu yang menunjukkan semuanya itu seperti yang Abang baru saja jelaskan?
Ya, misalnya liriknya ada, kita mengangkat tentang payung muda. Payung muda itu sebuah syair yang dimana pada saat jalur rempah itu di abad ke-15 sering dinyanyikan, di gereja itu jalan masuk. Jadi kita mencoba merekonstruksi ulang. Jadi lagunya seperti pantun, pantun yang dimana Melayu ini memang lebih dikenal dengan pantun yang berbahasa Melayu pesisir, dan juga ada pantun hati batimang dari Kampar, Melayu daratan, yang tentang bagaimana menimang anak, menidurkan anak, dinyanyikan dengan orang-orang tua dulu. Dan juga beberapa syair-syair dari Bugis yang judulnya Mapaleci Bombang, tentang bagaimana membujuk gelombang besar agar tidak
ada reda ya
di tengah laut. Ya,
lihat ya,
akan menjadi karya musik.
Abang, kalau kita lihat orang Bugis itu kan dari Sulawesi Selatan kan itu.
Iya.
Tapi ya, bagaimana itu pengaruhnya bisa sampai ke Melayu Rio itu?
Bugis ini banyak di Melayu pesisir. Jadi kalau orang keturunan dari Bugis di Melayu pesisir itu diberi gelar raja.
Jadi karena mereka-mereka itu pelaut, itulah makanya
rata-rata di...
Silakan, Bang.
Ya, karena mereka pelaut. Karena mereka itu banyak membantu di perairan laut, dan itu akhirnya menjadi sebuah keluargaan yang baik di pesisir timur di Indonesia ini, termasuk di pesisir timur Sumatera.
Nah, pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan pemain dari Rio Rhythm yang akan mentas di Melbourne minggu depan. Sekali lagi, jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Di sana Anda juga dapat mendengarkan kembali semua wawancara serta rangkuman yang pernah kami unggah ke udara beberapa bulan terakhir ini. Alamatnya lagi www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, Anda masih bersama kami, SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarluaskan bagi para pendengar di Australia dan dimanapun Anda berada. Anda dapat menikmati siaran kami melalui situs kami www.sbs.com.au/indonesian atau melalui app yang dapat Anda unduh secara gratis, SBS Radio. Nah, ini adalah merupakan acara terakhir untuk siang hari ini. Nah, pendengar, saya Riki Kusumo dari studio mengucapkan selamat sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap siaran kami menghibur Anda sekalian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.